keyifle yer adı attık radyosuyu. Assalamu alaikum azarlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 19. mayı Hepteyanın çarşında günü. Şuğun programımızda Türkmenistan'da rahatların girdicilerine ura subsidiyerlenen adıkların çerkendirilecektiği aydınlar. Türkmenistan'da konstitüsyon ve bayda günü mezuru çayırları bile nutkoştu. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Tarif günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türkmenistan geçen sentyabrda kabul edilen konstitusyon ütkötmelerden soň 18-nji maýda baş kanunynyň we döwlet baýdygynyň gününi belleýär. Türkmenistanyň konstitusiýasy 1992-nji ýylda kabul edildi we 3-10 ýyllyga golaý döwrüň dowamynda ençeme düzeldişlere we ütkötmelere tebäbär boldy. Baş kanunyna 2016-njy ýylda girdilen ütkötmeler Gurbanuly Berdimuhammedowyň prezidentlik wezipesinde galmak mümkinçiliklerini artdyrdy. Şeýle de geçen ýyl kabul edilen düzeldişleriň netijesinde ýurdun parlamenti 2 palatly ulgama geçirildi. Soňky ütkötmelere laýyklykda geçirilen saýlawlaryň jemleri boýunça prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy hem boldy. Berdimuhammedowyň konstitusiýa günü münasibetli döwlet metbuatynda çap edilen halka ýüzlenmesinde baş kanunyň adamyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatly hukmunda ikrar edilýändigi aýdyldy. Şol bir wagtda halkara hukuk guramalary Türkmenistany öz baş kanununda kepillendiren adam hukuklaryna hormatlamazlykda, esasy adam hukuklaryna şol tanda sözli metbuat din, hereket azatlyklaryna dinsiz baskylamakda. Hökümetden aýry jemgyýetçilik guramalarynyň raýat aktivistleriniň hukuk goraýjylary işlerini çäklendirmekde ýygyrly tanqid edýärler. Azatlygyň tebitde kawarçylary büdjetçileriň, studentleriň, okuwçylaryň we tans toporlarynyň gatnaşmagynda ir saat 8-den öýläni çylny mezbur çäherleriň geçirilendigini, olara tomosuz çökmünde gartasyn adamlaryň gatnaşdyrylandygyny habar berýärler. Belarusda diýdim zor Aleksandr Lukashenko polisiýanyň we howpsuzlyk gullukларynyň demonstrantlary ýaraglardan okatmagyna ihtiýar berýän täze kanunyna gol goýdy. 17-nji maýda çykarylan kanuna laýyklykda kanun goraýjy gullukларynyň ofitserleri demonstrantlara garşy fiziki hüjümi, ýaraglary, söwüş we ýuridik terislere ulanan halatynda egerde olar kanuny hasap edilse, hiç kim jogapkärçiligi çekmezler. Bu yurtta demokratik taraftar hereketi basıp yatırmak uğrunda görülen çağrıların arasında rahat hukuklarını ve mağlumat azatlığını itiçaklendiriyen aprelde kabul edilen giyingerimli kanunçuluğun bir bölüğü oldu. Geçen avgustdaki prezidentlik saylawlarında Lukashenko yenici dilip ıglan edilenden sonra yurt boyunca onur tümün Belarus yürüyüşleri geçirdi. Opozisiya lideri Svetlana Tikhanovskaya ve onun taraftarları prezidentlik saylawlarının neticelerinin kalplastırlandığını aydarlar. Rusiýanyň daşarky aňtyp gullugynyň, ýagny SVR-iň başlygy özüniň garamagyndaky darysynyň SolarWinds-e garşy kiber hüjümini amala asyrandygy barady aýplamalary red etdi. Birleşen Ştatlaryň we Britaniýanyň aňtyp gullukları bu hüjüm bilen iltişikli Moskwany aýplaýarlar. Bu sebäple Amerika Rusiýa garşy sanksiýalary hem girdipdi. 2020-nji ýylyň dekabrynda üstatçylan hüjümde hakerler Amerikanyň SolarWinds kompaniýasynyň programma üçinçiliginiň täzelenmelerine wiýany kod girdipdi. Bu sebäple Birleşen Ştatlaryň 9 federal gullugy we sakly pudoň ýüzlerçe kompaniýasy ziýan çekdi. Bu öňe sürmeler ýaramaz detektiw hikayesine çalym edýär dip SVR-iň direktori Sergey Narysken 18-nji maýda BBC-niň rus gullugyna aýtdy. Özbek opozisiýa siýasatçysy güýzdäki prezidentlik saýlawlaryna hasaby durmak üçin ilkinji synansygy ret edilenden soňra partiýasynyň ýangadandan gol toplama kampaniýasyna başlandygyny aýtdy. Hydyr Nazar Allagulowyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä geçen hepde Özbekistanyň Adalet ministrligi onuň Hakykat we Ösüş Sosial Demokratik partiýasyny toplanan gollaryň aglaby bölüginiň nädogrudygyny aýdyp hasaby almakdan ýüz öwüripdir. Adalet ministerliği bizim partiyamızı goldap gol goýan 27 adamın ardyn çykandygyny aýtdy. Ministerlik 2044 adamın gollarynyň haýsy maksat üçin toplanandygyny bilmändikleri üçin soňundan olardan ýüz öwrendigini aýtdy diýip Allagulow bellädi. Ministerlik Azatlyk radiosyna Allagulowyň ardasynyň gollardaky näsazlyk sebäpli ret edilendigini tasdiklady. Allagulow we onuň partiýasynyň goldaýanlar Azatlyk radiosyna aprelde ýurt boýunça yerli häkimetleriň olaryň partiýanyň goldawyny goýun gollarynda nize urmakları üçin basys edýändiklerini aýdypdylar. Özbekistanda Nowy Tak prezidentlik saýlawlary 24-nji oktýabrda geçiriler.